Nosaukumā ir rakstīts ekonomiskā savienība, bet jūsu redzējumā tomēr tas ir vairāk ekonomisks vai politisks tomēr projekts?
Es domāju, ka tas pats tas pirmsākums šīs savienības ir drīzāk politisks projekts, jo 2011. Gadā, kad Vladimirs Putins arī attiecīgu rakstu uzrakstīja, kas tika publicēts Krievijas presē, laikrakstā izvestie, tā teikt, tur faktiski vairāk bija tādi politiski aspekti minēti. Bet neapšaubām, ka Krievijai ir arī interese ekonomisko integrāciju īstenot bijušās PSRS telpā, un daudzi ir uzsvēruši un uztvēruši šo ideju, kā tādu mēģinājumu integrēt atpakaļ vismaz daļēji, ja ne pilnībā bijušo PSRS telpu atkal vienotā ekonomiskā organismā.
Tad tas vēriens, jūsprāt, varētu būt diezgan liels, nebeigsies viss ar pašlaik ar Kazahstānu, Baltkrieviju, Armēniju, plānots arī Kirgīziju.
Jā, es domāju, ja mēs paskatāmies kartē, pirmām kartām jau, protams, aptver to teritoriju ziņā, tā jau ir liela daļa no bijušās PSRS teritorijas, un ir bijis arī sacīts tas, ka šai ekonomiskajai savienībai varētu pievienoties ne tikai valstis, kas ir kādreiz atradušās bijušās padomju savienības sastāvā, bet arī citas valstis.
Piemēram, kas ir izskanējis par citām valstīm?
Nu, nav minētas konkrētas valstis, kas varētu pievienoties, bet mēs varētu pieļaut, ka iespējams, ka ir bijušas domātas tīri teritoriāli tūmā esošas valstis, kaimiņu valstis šai ģeopolitiskajai telpai. Laik pa laikam tiek runāts par Krievijas un Ķīnas ciešāku sadarbību. Nu, Ķīna pati pa sevi arī ir spēcīgs subjekts starptautiskajā politikā, tā kā es nevarētu apgalvot, ka Ķīna šeit vēlētos pievienoties, ja? Bet katrā ziņā, teiksim, šāds izteikums ir dažkārt bijis, ka ne tikai bijušās PSRS dalību valsts varētu piedalīties.
Pirms mēs runājam tālāk, varbūt tos savienības mērķus ir vērts vēlreiz atgādināt. Par ko tad oficiāli Eirāzijas ekonomiskā savienība plānu iestāties?
Daļēji tas idejas, kas ir ņemtas, ir faktiski ņemtas arī no Eiropas Savienības pieredzes. Tiek runāts par brīvu darba spēku kustību, tāpat arī preču un pakalpojumu brīvu kustību nākotnē, īpaši, teiksim, izceļot celtniecības, preču aprites, turisma ideju. Tiek dažkārt runāts par to, ka vēl varbūt tālākā nākotnē varētu būt šī brīvā kapitāla preču un pakalpojumu kustība, un kad uz to ir jāvirzās pakāpeniski, sākotnēji, teiksim, dažos sektoros varētu būt šī kustība, un vēlāk tā tad aptvert ar vien jaunas un jaunas nozares. Tajā pašā laikā ir jāteic, ka Krievijā diezgan daudz ir politologi, ekonomisti, nav slēpuši to, ka varētu būt šeit arī politiskie mērķi neapšaubām, tātad tīri politiski. Šī bijušās PSRS telpas vismaz daļēja atpakaļ integrācija vai reintegrācija.
Tas arī ir rakstīts kaut kur, vai tas ir tāds fonā esošs mērķis?
Tas ir fonā esošs galvenokārt. Ja. Nu, un, protams, šī ideja vismaz kaut kādā mērā ir, ja tā var teikt, pārdodama politisko ideju un mērķu, ja tā var teikt, tirgu, ar to, ka vismaz daļēji viņa atgādina vai mudina domāt par Krievijas bijušās varenības atjaunošanu, par lielvalsts statusu. Viena no lielvalsts īpatnībām ir pulcēt ap sevi sabiedrotos citas valstis. Parasti starptautiskajās attiecībās lielvalstis ir tās, kuras ap sevi veido valstu alianses. Ja ir Krievija esot reģionālai lielvarai ar ambīcijām, teiksim, atgūt arī, teiksim, globālas lielvaras statusu, arī šis mērķis tiek īstenots. Protams, ka ir arī jautājums par to, kā viens otrs, varbūt, politiķis, arī var teikt ideologs vai ekonomists Krievijā saprot šīs lietas un ko no tā uzsver kā galveno. Piemēram, arī Latvijā ir paciemojies Krievijas nacionālo ideju paudējs, ja var teikt diezgan radikāli nacionālu ideju paudējs, politologs un ekonomists Nikolais Starikovs. Un viņš, piemēram, uzskata, ka Eirāzijas Savienībai ir tādiem trīs spēka avotiem jābūt. Ja. Tātad Eirāzijas tautu, brīva savienība ap Krievu tautu. Ja. Tātad pirmkārt Eirāzijas tautas tur piedalās, otrkārt brīva savienība un treškārt ap Krievu tautu, tā kā Krievu nacionālais faktors, kā savienību veidojošais, cementējošais faktors.
Viena lieta ir tas valsts svars un apjoms un ieteikumi bez šobām, bet otra lieta ir intereses. Jūs arī minējāt par Putina Krievijas politiskajām ekonomiskajām interesēm. Tā pašā laikā mēs dažbrīd domājam, ka visas savienības, kas no mums atrodas austrumos, visas ir piespiedu kārtā vai varmācīgi iesaistošas, kas iespējams tā arī nav, kā ir ar citām valstīm, vai tām ir bijis izdevīgi vai neizdevīgi pievienoties, iestāties šajā Eirāzijas savienībā?
Domāju, ka citām valstīm pievienoties tās, kuras ir iesaistījušās Baltkrievija, Kazahstāna pirmām kārtām un sākās jau ar muitas savienību, tātad noņemt muitas barjeras, izvairoties no arī liekiem izdevumiem, kas varētu, teiksim, preču cenu pazemināt vismaz kaut kādā mērā. Es domāju, ka vismaz Kazahstānas un Baltkrievijas gadījumā tā ir bijusi patiesa ekonomiska arī interese pēc ekonomiskas integrācijas, tiešām lielākā un plašākā mērogā, bet ir arī citi faktori. Runājot par tādu ģeopolitisku uztvērumu no Krievijas viedokļa, tātad, zināmā mērā, tas tiek šī savienība tiek skatīta, kā zināms, konkurents varbūt potenciālais nākotnē, jeb pat, zināmā mērā, pretsvars Eiropas savienībai. Tai pašā laikā Armēnijas gadījumā, es domāju, pirmām kārtām ir drošības faktors, jo Krievija faktiski ir vienīgā valsts, kas var nodrošināt Armēnijas drošību. Kā zināms, Armēnija ir ilgadējs konflikts vai domstarpības ar Azerbaidžānu Kalnu Karabahas jautājuma dēļ. Un pēdējos gados Krievija arī bija, zināmā mērā, izdarījusi šantāžu uz Armēniju, palielinājusi gāzes piegādes cenas. Azerbaidžānai savukārt Krievija bija piegādājusi tankus, artilēriju, raķešu palaišanas iekārtas apmēram 1 miljardu ASV dolāru apmērā. Protams, savam projektam Krievija mēģina panākt tādu situāciju, ka iespējami vairāk valstu integrētos savienībā, piemēram, tātad arī ar nesenu paziņojumu par to, ka varētu pievienoties, ja katrā ziņā sagaida, ka tas tā varētu notikt. Tās valstis, kuras reizē ir Eiropas Savienības Austrumu partnerības valsts.
Kā ir ar šo interesu dualismu, ja tā varētu teikt? No vienas puses jūs teicāt arī gan ekonomika, preču cenas, tranzīts atvieglots, kas bija jau muitas savienības laikā gan Kazahstānai, gan Baltkrievijai. No otras puses tagad šo sankciju, rietumu noteikto sankciju laikā šīs valstis ir tās, kas lielā mērā iegūst. Caur tām notiek piegādes uz Krieviju un bieži vien nesaskan arī viedokļi tajā visai sāpīgajā Ukrainas jautājumā. Vai tas kaut kādā mērā var ietekmēt tās savienības stabilitāti?
Katrā ziņā es domāju, ka tuvāko mēnešu laikā notiks mēģinājumi tātad tiešām reāli iedarbināt šo Eirāzijas ekonomisko savienību. Ja tā mēs skatāmies juridiski, viņi pastāv pirmo mēnesi būtībā šādā veidā. Katrā ziņā vispār sakarā ar ekonomiskām problēmām Krievijā nav gadījies tas labākais laiks, kad šai ekonomiskai savienībai uzsākt darbu. Otrs ir arī, un ir īpaši Ukrainas notikumu kontekstā, tad parādās šis politiskais apsvērums ir aspekts, ka gan Baltkrievijas, gan Kazahstānas vadītāji ir pateikuši apmēram tādu domu, ka ekonomiskā integrācija jā, bet politiskā integrācija ne. Tādā ziņā, ka nepiekritīs, ja tiktu apdraudētas attiecīgi Baltkrievijas un Kazahstānas valstiskā suverenitāte, ja tiktu apdraudēta šo konkrēti divu valstu teritoriālā vienotība.
Tas varētu būt šis konteksts, par ko mēs runājam, jūsprāt, arī liktenīgs šim jaunveidojumam, proti, ka Eirāzijas ekonomiskā savienība var saļodzīties, vēl īsti nesākus darboties.
Domāju, ka diezgan lielā mērā tas būs atkarīgs no Krievijas tālākās rīcības, vai tiks pastiprināts šis saspīlējums Ukrainā. Jo diezgan daudz analītiķi ir izteikuši pat tika radikālu uzskatu, ka, piemēram, ja Ukrainā notiktu pilna mēroga kara darbība ar, teiksim, oficiālu Krievijas karaspēku iesaistīšanos, ja, nu tad, acīm redzot, pārējās valsts varētu pārskatīt savu nostāju un Eirāzijas ekonomiskajai savienībai varētu nebūt ilgs mūžs. Tā kā, es domāju, šeit ļoti lielu nozīmi spēlēs tieši šie politiskie jautājumi, mazāk ekonomiskie apsvērumi.
Jūsuprāt, sadarbības iespējas ar Eiropas Savienību kādas ir Eirāzijas ekonomiskajai savienībai? Dažas valstis ir mudinājušas uz dialogu, tostarp mēs esam dzirdējuši arī šos nopludinātos neformālos dokumentus, kas ir no Federikas Mogherini nācis no Eiropas Savienības augstās pārstāvis ārlietās par neformālo dialogu un dažādiem tehniskiem jautājumiem, muita, preču tranzīts un tamlīdzīgi. Tas sadarbības līmenis varētu tikt nostiprināts kaut kā arī oficiāli sarunas par to vismaz varētu notikt.
Jā, katrā ziņā ir nesen Krievijas pārstāvis arī minējis Čižovs, tātad viņš bija aicinājis uzsākt šādas sarunas un pamatojot to ar lielo ekonomisko izdevīgumu par to, ka Eiropas Savienībai Eirāzijas ekonomiskā savienība atrodas geogrāfiski ievērojami tuvāk nekā Amerikas Savienotās valsts, tad Eiropas Savienībai būtu labāk, teiksim, ar geogrāfiski tuvāku reģionu veidot sadarbību.
Tas ir Krievijas viedoklis, bet tas ir Eiropas Savienības viedoklis?
Eiropas Savienības viedoklis pašlaik izskatās kopumā nogaidoši, arī minētais un daudz jau apspriestais Mogherini darba dokuments, jā, liecina par to, ka tiek apsvērtas tādas iespējas, ka varētu šāda sadarbība būt, bet tas vēl, protams, līdz marta sākumam Eiropas Savienības padomas, tātad jau valstu vadītāju līmenī apspriedē, katrā ziņā tas tiks diskutēts. Tajā pašā laikā, manuprāt, diez vai Eiropas Savienība pašlaik oficiāla sadarbība kā starp tādām starpvalstu organizācijām, es šeit domāju, ar Eirāzijas ekonomisko savienību būtu prioritāte, manuprāt, vairāku apsvērumu dēļ. Pirmkārt, tātad acīm redzot, kādu laiku tiks nogaidīts, kā veidosies, kā attīstīsies Eirāzijas ekonomiskās savienības darbība, ja. Otrais faktors, kas varbūt arī tāds zināmā mērā atturošs no tādas straujas kontaktu veidošanas būtu joprojām Krievijas agresijas faktors Ukrainā. Un trešais jautājums ir tas, ka pašlaik notiek diezgan, joprojām diezgan grūtas, komplicētas, sarežģītas sarunas Eiropas Savienībai par brīvās tirzniecības līgumu noslēgšanu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Es domāju, ka tuvākajos mēnešos Eiropas Savienības pūles lielākā daļa un prioritāte būs veltīta centieniem noslēgt tātad šo brīvās tirzniecības līgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un otrs, diezgan daudz var norādīt uz to, ka Eirāzijas ekonomiskā savienība izskatās, ka tiek veidota uz nedaudz citiem principiem. Ir skaidrs, ka tur dominē viena lielvalsts. Eiropas Savienības, teiksim, principi ir tomēr citi, un arī dzen lēmumu pieņemšanas mehānismus ir demokrātisks. Kaut gan tas ir arī vēsturiski tāda ne pirmo reizi bijis. Tas pats bija kādreiz ar PSRS dominanci savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomes ietvaros un Varšavas līguma organizācijas ietvaros. Tā kā, acīm redzot, ja šāda praksa tiks turpināta, tad tas, protams, veidos augsni dalību valstu nesaskaņām vai domstarpībām.